ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ ፈነወና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሰሉስ 19 ሓምለ 2014 ወይ ድማ 26 ሓምለ 2022 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደባት ከላለየኩም ንዕውደት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ትርጉም ዝጥምትን ማእኸል ክላስተር ዲያስፖራ መቐለ ድሕርን ቅድምን ኩናትን ዝደህስሱ ፀብጻባት ከምኡ ውን ስሩዕ መደብና ኣሜሪካናን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ናባኹም ነብሎም ዝሓዝናዮም ፈነወታትና እዮም ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈፀመ ግፍዒ ዝምርምር ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ መገሻ ጀሚሩ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኮሚሽን ዓሚ ተሓሳስ ከም ዝቆሞን ዕላምኡ ተፈፂሞም ንዝተባሃሉ ዓለም ለኸ መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግን ምፅር ከም ዝኮነ እዩ ትማል ሶኒ መግለፂ ዘውፅኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና እቲ ኮሚሽን ስርሑ ከመይ ከም ዝፍፅምን ንመርገፂ መንግስቲ ዘኽብር እንተኮይኑ እንተመትና ውሳነና ዳግም ክንግምግም ኢና ከም ዝበለ ትካል ዜና ፈረንሳ ገሊፁ ኢትዮጵያ ኣባላት እታ ኮሚሽን ናብ ግዛኣታ ቅድሚ ምእታው ኣብ ዝነበረ ግዜ ጎዳ እዩ ምባል ንምስረታ እቲ ኮሚሽን ኣይልን ኢላ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ኣባላት እታ ኮሚሽን ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከም ዝተራኸበት ግና ትካል ዜና ፋና ገሊፃ ነይራ ንሓደ ኬንያዊት ስሪላንካዊትን ኣሜሪካውን ዝሓቆፈ እቲ ጉጅለ መርማሪ ኮሚሽን ዝቕፅሉ 4 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ክፀንሕን ኣብዛዛሚ መገሽኡ መግለፂ ክህብን ትፅቢት ኣሎ ሰበ ስልጣን ትግራይ ብወገኖም ምስታ ኮሚሽን ከም ዝተሓባበሩ ምስ ገለፁ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ንናይታ ኮሚሽን መስርሕ ምፅራይ ንክቆፃፀር ከምኡ ውን ተቐባልነቱ ከልሕልሕ ሒፍትን ኣሎ ኢሎም ኣብ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ሰራዊት ምስ ዕጡቃት ኣልሸባብ ይዋጋእ ከም ዘሎ ተገሊፁ እዚ ምዕባለ እዚ ይስማዕ ዘሎ ኣብ ከባብታት ሕሉልን ኣብ ዴርን ኣብ ልዕሊ እቶም መለሻታት ተዓዊትና ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምቀልሑ እዩ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ትማል ሶኒ ክዛረቡ ከለዉ ሓይልታቶም ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቃት ሸባብ ከም ዝተራፀሙ ጠቂሶም ነይሮም ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ሙስጠፊ ዑመር ብወገኖም ምስቶም መለሻታት ንምውጋእ ናብ ዶብ ምስ ሶማሊ ገሱ ዝነበሩ ሰራዊት ከም ዝተራኸቡ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ኣብ ስዊድን ዘሎን በዓል ስልጣን ሸባብ ዝነበረን ዑማር መሓመድ ኣቡ ኣያንን ከምኡ እውን መንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ካልኣይ ፍልፍልን ብወገኖም ነቲ ኣልሸባብ ኣብ ኢትዮጵያ የካይዶ ዘሎ ወፍሪ ዝመርሖ ኣዛዚ ካብ ክልል ሶማሌ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ እዩ ከም ዝበሉ መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳሎ ሪፖርት ጠቂሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰኪ ፀገብ ኣሰራርሓ ነቲ ብመንግስቲ ዝተዋህበና ናይ ነዳዲ ድጎማ ዕድል ክንጥቀመሉ ኣይከኣልናን ክብሉ ዘወርቲ ታክሲ ኣዲስ ኣበባ መረረቶም ገሊፆም ብወገን መንግስቲ ግና እኩል ድጎማ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መወዳእታ ሰነ ጀሚሩ ብናይ ነዳዲ ድጎማ ዝጥቀማን ዘይጥቀማን መኻይን ፈሊዩ እዩ እተን ድጎማ ተጠቀምቲ ዝኾና መኻይን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ እየን ሚኒስትር ዴታ ንግድን ቀጣናዊ ምትእስሳርን ኣቶ ሓሰን መሓመድ እተን መካይን ክፍሊት ነዳዲ ዝፍፅማሉ ድጅታዊ ኣሰራርሓ ከም ዝተዘርግሐ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዘወርቲ መካይን ግን እቲ ብተፎን ዝግበር ክፍሊት ገንዘብ ምቹእ ዘይምዃኑን ብሰንኩ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ከቋርፅዎ ከም ዝተገደዱን ይዛረቡ ብዛዕባኡ መብርህ ዝሃቡ ኣቶ ሓሰን መሓመድ ብወገኖም ኣብ ትግበራ እቲ ዲጂታላዊ ስርዓት ኣከፋፍላ ገንዘብ ዘሎ ፀገም ንምእላይ ጉጅለ ኣጣይሽና ንሰርሕ ኣለና እንተኾነ ናይ ዘወት ማዘናዊ ኣሰራርሓ ናይ ዘይምቕባል ፀገም እውን ይረአ ኣሎ ኢሎም እቲ ብመንግስቲ ዝግበር ዘሎ ድጎማ ምስ ደረጃ እቶትና ዘይኸይድን እኹል ዘይኮነን እዩ ክብሉ ብዘወርቲ ማካይን ንዝቐረበ ምዕዝምዛማት መራሕቲ ማካይን ኣቶ ሓሰን መሓመድ ክምልሱ ከለው መንግስቲ ሕዚ እውን ክሳብ 75 ሚእታዊ ዋጋ ነዳዲ ይድጉም ኣሎ 25 ሚታው ጥራህዩ ናብ ተጠቃሚ ዘመሐላልፍ ዘሎ ክብሉ ከም ዝመለሱ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ይሕብር። ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ኣብ ካናዳ ናሽዱሽተ መዓልታት መገሻ ጀሚሮም ንሶም ኣብቲ መደብቲ ዝተኻፈሉ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ብሰንኪ እቶም ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ዝደኮነቶ ቤት ትምህርቲ እናሃለዉ በደል ዝተፈፀሞም ኣባላት እቶም ደቀባት ምሕረት ንክገብርሎም ድሕሪ ምሕታቶም እዩ። እቶም ርእሰ ጳጳስ ኣብ መደርኦም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝፈፀመቶ ተግባር ምስ ምፅናት ዘስዓበ ትካላዊ ስራሕ ኣመሳሲሎሞ ኣብ ሓደ እዋን ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቅን ዕርቅን ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝፈፀመቶ ማዕረ ባህላዊ ጅምላዊ ህልቂት እዩ ክብል ከም ዝገለጾ ይዝከር። ልዕሊ 150 ቆልዑ ካናዳውያን ደቀባት ክሳብ 1970ታት ኣብ ዝነበሩ ኣስታት 70 ዓመታት ኣብ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ካቶሊካውያን ካብ ቤተሰቦምን ባህሎምን ርሒቖም ተገዲዶም ንክመሃሩ ከምዝተገብረ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ካናዳ ብወገኑ ቆልዑ ደቀባት ካናዳውያን ኣካላዊ ጥቃዕትን ፆታዊ ምንዋርን ብሰፊሑ ከም ዝተፈፀሞም ብቋንቋም ስለዝተዛረቡ ጥራሕ ይቕፅዑ ከም ዝነበሩ ከም ዘረጋገፀ ይዝከር። እቲ ንስልጣን ፕረዚደንት ቱኒስያ ዘጠናኽርን ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ዝተኻየደን ህዝበ ውሳነ ወይ ከዓ ረፈረንደም ብቐሊሉ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። እንተኾነ ትሑት በዝሒ ህዝቢ እዩ ድምፂ ሂቡ። ንቐፍቲ እቲ መስርሕ እቲ ብከቢድ ቃልሲ ዝተረኽበ ዴሞክራስያዊ ዓወት ቱኒስያ ዝቕልበስ ዘሎ ይመስል ይብሉ። መባእታዊ ውፅኢት እቲ ረፈረንደም ናይ ሎም ወርሒ ብወግዒ ክግለጽ እዩ። ብቫይረስ ኮቪድ ተታሒዞም ዝነበሩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ካብቲ ቫይረስ ዳርጋ ይገላገሉ ከም ዘለዉ ዶክተሮም ገሊጹ። እቶም ፕረዚደንት ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ደሓን ኣለኹ ከም ዝበሉ ንሶም ዝሓለፈ ሓሙስ ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምትሓዞም ተወሽዎም ስርሖም ከም ዝቐጸሉ እቲ ዜና ይሕብር። በዓልቲ ቤት እቶም ፕረዚደንት ወይዘሮ ጅል ባይደን ካብቲ ቫይረስ ባይን ደላወር ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝአን ኮይነን ይነጥፋ ከም ዘለዋ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ዜና ተፈጺሙ።
ዘይድም ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎሚ ኣማስዩ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ዛዛሚ ናይቲ ን4 መዓልትታት ዝካየድ ዑደት እቶም ሚኒስተር እዩ። ካብ ሃገራት ምዕራብ ከቢድ ፀቕጢ ዝመፃ ዘሎ ኢትዮጵያ ንክልቲኡ ወገናት ከመይ ከም ተተኣናግዶ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ። ፍረድ ሃርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊሞ ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርወያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ናይ ኣፍሪቃ ዑደቶም ፅባሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝገብርዎ ምብፃሕ ክዛዙም እዮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሩስያ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፈፀምቶ ወራር ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ቅልውላው መግብን ሕፅረት መሰረታዊ ፀገማትን ይረኣየሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ዕላማ ዑደት እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ንምሕያል እዩ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ከቢድ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኢትዮጵያ ኣደዳ ንቐፌታ ሃገራት ምዕራብ ኮይና ፀኒሓ እያ። ምስ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር እንከሎ ህልውና ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ብተዛማዲ ንኡስ እዩ። ምስ ናይ ኣሜሪካ ክነፃፀር እንከሎ ገዚፍ ኣሰር የብላን። ምስ ከም በዓል ቻይና ክወዳደር እውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እቲ ሃገር እትገብሮ ዓብዪ ወፍሪ የለን። ንክልቲአን ሃገራት ዝጠምር ካልእ ነጥቢ ግን ኣሎ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብዘለዋ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ብልጫ ኣባይቶ ፀጥታ ክትከላኸለላ ፀኒሓ። ገለ ካብኡ እቲ ርክብ ኣብ ዕፁ ቦታ ክግበርን ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝሓልፍ መግለፅታት ድማ ምክልኻልን ይርከቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዜጋታት ካብ ንሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ዘለዎም ድጋፍ ክገልፁ ምርኣይ ዘይንቡር ኣይኮነን። እዚ ሓሳብ እዚ ክሳብ እቶም ላዕለዎት ሰመዝ መንግስቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊስካ እውን ዘንፀባርቕ እዩ። ኣብ ምርምር ዝነጥፍ ሞገስ ዘውዱ ተሾመ ዝምድና ኢትዮጵያን ሩስያን ታሪካዊ ምዃኑ ይሕብር።
The Ethiopian government has always been in a good relationship even during those turbulent periods of the Cold War.
ካብኡዋን ዝሕልኩናታት ሒዙ ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ጸኒሕዋ። ኣብ እዋኑ ምስ ሕብረት ሶቪየት እያ ወጊና ነይራ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ሽግር ድማ ሩስያ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ወሰንቲ ተራ ክትፃወት ጸኒሓላ። እዚ ድማ ብመገዲ ኣባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ቦታ እዩ።
ሰመዚ ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ንዝበፅሕ ሰደድ ስርናይ ናብ ንሙር ንምምላስ ሩስያ ንመስመር ጸሊም ባሕሪ ውሕስነት ክትህቦ ነቶም ሚኒስተር ክላበው ትፅቢት ይግበር። ኣስታት 400ታዊ ናይ እኽሊ ቀረባት ካብ ሩስያን ዩክሬንን እትረክብ ኢትዮጵያ ሕዚ ብሰንኪቲ ኩናት ኣስታት 30 ሚልዮን ህዝባ ተጸሊሎ ዝሓለፈ ዓመት ኩናት ትግራይ ኣቐጸለሉ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ወተሃደራዊ ውዕሊ ፈሪማ ነይራ እቲ ውዕሊ ብወገን ሃገራት ምዕራብ ዓብዪ ነቐፌት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኮንስ ዝምህር ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ሚካኤል ከም ዝብሎ ግና ሩስያ ንቦታ ምዕራብ ክትክእ ከም ዘይትኽእል ይሙግት ከመዘራርባ ፕሮፌሰር ዓወት ሕዚ ወጥሪ ምስ ትግራይ ይዝሕለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣንጻር ምዕራብ ስጉምቲ ክወስዱ ከጸግሞም እዩ
I don't think that the West's relationship with the Ethiopian prime minister is as bad as
Kamrdi tay zimdna ma'rabin qaddamay minister Ethiopian kamti qidmish dishta awarh way amat zinabaro harfaf zallo ay meslenin hagarat ma'rab kunatat Ethiopia nimerdida abartian yisarhalwa selezi ka minister wotsa'i Russia Mr Lavrov netizimdna qiqlis zikhil ay meslenin
ኢትዮጵያ ብሕብራት ሃገራት ኣንጻር ሩስያ ንዝነበረ ንድፊ ድምፂ ካብ መሃብ ምቁጠባ ዝዝከር እዩ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ዝስዕብ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ማእኸል ክላስተር ዳያስፖራ መቐለ መንእሰያት ብዓይነትን ዋጋን ሕብረተሰቦም ዝጠቅም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዘፍርሉ ስፍራ እዩ ኣብዚ ማእከል ዝነጥፉ መንእሰያት ኩናት ዘስዓቦ ሕፅረት ቀረባት ብከቢድ ድኣ ይፅለዎም እምበር ኢዶም ግን ከምዘይሃቡ እዮም ንወኪልና ኣለም ፍስሓ ገሊፆምሉ ሓቢርና ንከታተሎ
ኣብ ማእኸል ክላስተር ዲያስፖራ መቐለ ዝተወደቡ መናእሰይ ፀገም ሕብረተሰብ ዝቃልሉ ስራሕቲ መሽን ብምስራሕ ናብ ዕዳጋ እናቕረቡ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ እዞም መናእሰይ ኣብ ስራሕቲ ሓፂነ መፂንን ዕንጨይትን ኣብ ውፅኢት ጨርቀ መርቂ ኣብ ስራሕቲ ኤሌትሪክን ስራሕቲ ቆርበትን ካልኦት ዝተዋፈሩ እዮም ማዕርግ ገብረ መድህን ሓደ ካብኦም እዩ ማዕርግ ዝተፈላለዩ መሽናት ብምስራሕ ንዕዳጋ ዘቕረበ ምዃኑ ከምዚ ይገልፆ
መልወስ ኣሎ ናይ ባኒ ናይ ብሽኩቲ ቢሃቅ መልወሲ መድሃመፅ ኣሎ ናይ ብሽኩቲ ስራሕቲ ኣገልግሎት ዝህብ መድሃመፂ መጥበሲ መቁረፂ ካብኡ ከዓ ናይ ኣግሮ ፕሮሲንግ ስራሕቲ ሓንቲ ማሽን ኮይና ላማታት ንቀየርካ ትሰርሕ ንገባ ትኸውን ንኮሚደረ ትኸውን ንጉዕ በርበረ ትኸውን ንካሮት ትኸውን ካልኦት ናቶም ባህሪ ዘሎም ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ፍራምረን መውቅዒ ካብኡ ከዓ ናብ ማርማላት ይኹን ናብ ካልኦት ነገራት ፋሉ ኣድጊርካ ንስርሑ ነገራት ኣገልግሎት ውዕል ማሽንም ሰሪሕ ኣለው
ካብ ምንታይ ካ ትጥቀመሎም ንዚኦም ዚ ግልጋሎት ዝውዕሎም ማተርያላት ካብ ምንታይ ካ ትህንፆም
እቲ ዋና ምግቢ ዝዓርፈሉ ኣብዝሓ ፓርትታት ስቴንለስ ስቲል እዩ እሱውን ኣብዚ መደብር ዝበሃል መቐለ ዕዳጋ ካብኡ ኢና ንገዝኦ ተኻሊት መስሊ ካብ ንገዝኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣቕርቦት የለን ግን ጠጠው ክንብል ስለ ዘይብልና ዘሎ ነገር ዝርከብ ነገር እንዳረኸብና ብኡ እናተጠቐምና ብዝተኻእለ መጠን ንክንሰርሕ ንምክር ኣለና
እስኪ ክንደይ ሰራሕተኛ ዝኣኽሉ ኣብ ስራሕ ካፊርካ ክንደይ ዝኣኽሉ ምሽናት ናብ ደገ ውፅኢ ካለካ ናብ ግልጋሎት ዝውዕሉ
ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ኩናት ጠቕላላ 19 ሰራሕተኛ ነይሮምኒ ያው ናይ ተሞከራም ስለ ዘለና ናይ ብሽኩቲ ማሽናት ንሰርሕ ኣለና ብበዓልቲ ገዛይ ናይ ብሽኩቲ መምረቲ ኣለና ኣብኡ ተሞኪሮም ዝወፁ እቶም ማሽናት ሰብ ክመፅእ ከሎ እቶም ማሽናት ከመይ ከም ዝሰርሑ ኣብኡ ርኢ እዩ እቲ ማሽን ዝወስዶ ንዕኡ እውን ሓዊስካ ጠቕላላ 19 ሰራሕተኛ ነሮም እቲ ግዜ እሱ ሕጂ ግን ድሕሪ ኩናት ምንቅስቃስ የለን ትካላት ፋይናንስ ሰብ ስራሕ ስለ ዘየለዋ ሰብ ቅርሺ የብሉን ሕጂ ኣዝዩ ዝደኸመ ስራሕ እዩ ዘሎ ዜሮዜሮ ግን ኣብቲ ናይ ሙከራ ስራሕታት ስለ ዘለና 4 ሰራሕተኛታት ኣለዎን ጠቕላላ
ቅድሚ ሕዚ ካብ ስራሕ ከም መሽናት ናብ ምንታይ ውዒሎም ኮኑ
ቅድሚ ሕዚ ዋላ እስካ ኣዲስ ኣበባ ሚላኣኹ ነይሮም ኣብ ደሴም ኣብ ትግራይም ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ መቐለ ዓዲግራት ኣክሱም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ይሰራጨው ነይሮም ቅድሚ እዚ ኩነታት ብዝሕዚ ግዜ ግን ሊሚትድ እዩ ተወሰነ ኮይኑ ኣብ መቐለ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ውሕድ እዩ ሰብ ምስ ተቕርሺ ዘይብሉ ኣዝዩ ውሕድ ምንቅስቃሲ ዘሎ ሕዚ ሒዘ መቐለ ተወሲኑ ኣሎ ንግዜ እዩ
ሓጎስ ገብረ ስጋብሄር ማዕርግ ገብረ ምድን ካብ ዘፍረየን መሽናት ገዲኡ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ናብ ርኡ ዝመርሕ ዘለዩ
ያው እቶም ማሽናት ብጣዕሚ ፅቡቃት እዮም ቅልል ብዘለ መንገዲ ኢቨን ትሮብልሽቲንግ እዮም እዚ ናይ ብልሽታት እውን ብቐሊሉ ክፅገኑ ዝኽእሉ ማሽናት እዮም ብፍላይ እውን ንስው ነውዚ ስለ ዘሎ በዕሉ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከጋጥሞም ከለውን መፅኡ ብቐሊሉ ናይ ምፅጋን ተኽእሉ ኣለዎም ካብኡ ፅሬቶም ብጣዕሚ ሓሪፍ እዮም ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እዩ ኣብ ዋጋ ከዓ እንደገና ብዝበለፀ ያው ብዕፅፊ ይቕንሱ ካብቲ ናይ ደገ ነምፅኦ ማሽናት ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ናይ ደገ ምንዛሬ እውን ሓደ ዓርሲ ዝኽኣለ ካብ ደገ ተምፅእ ከለካ ሓስቦ ዶላር ኣክልካ ካብ መንግስቲ ኣፍቂድካ ብዙሕ ፕሮሰስ ኣለዎ ኣይሰኻፊትካ ገለታት እዩ ኣብዚ ከም ዝበሃል ነገር ኢሉ
ካል ኣብቲ ማእኸል ተወዲቡ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ድማ መንእሰይ ኪዱ ጌታቸው ይበሃል። ኪዱ እውን ብርክት ዝበሉ ምሽናት ከም ዝሰርሐ ከም ዝገልጾ
ናባኒ መሽን ያው ሓምሳ ባኒ ለውፃ መሽናት እኒዋ ሓምሳ ባኒ ብሓደ ግዜ ተውፅእኒያ መሽን ንሳት እንታየን ብኤሌትሪክ ዝሰርሓ እኒዋ ካብኡ እንደገና ብዕንጨይቲ ዝሰርሓ እንደገና ኣለዋ ካብ ሓምሳ ጀሚረን እስካብ ሽሕ 2,000 ለውፃ ባኒ እኒዋ ብዙይ ስራሕና ና መጥሓን ስራሕት ንሰርሕ ተለና እንደገና ኣ ኣብ ዓበይቲ መጥሓናት ንሰርሕና ናእሸ መጥሓናት ንሰርሕና
ብቁፅሪ ክንደይ ኮናትን ዝሰራሕኸያን መሽናት ነቲ መሽን መስርሒ ትጥቀመሉ ማተርያል ንበለዎ ገለምታት ካበይ ትመፅእ
ዘን መሽናት ኣሕና ንሰርሐለን ብዙሓት እየን ብዙሕ መሽን ኢና ማለት ንዚ ክንብሎ ይንኽእል ግን ብኣሻሓት ዝቁፀር መሽናት ኢና ኣና ዝጀመርናዮ ዓመተምት ካ 2,600 ዓ ም ጀሚርና ሽካብ ከዚ ኣብ ስራሕና ተዋፊርና ነርና ብኣሻሓት ለን ሰርሕ ኢና ና ብዙሕ ንሰርሕ ኢና መከላከያ ዓሎም ነቕርብ ነርና ኢና ንፌደራል ፖሊስ ነቕርብ ነርና ኢና ካባና መሽናት ይወስዱ ነሮም ለምሓራ ኦሮምያ ክልል ዘሎ እስካብ ዲላ ነብፅሕ ነርና ኢና መሽናት ማለት እ ብጨረታላት ጨረትና ዩኒቨርስቲታት ለመጎጎታት ብምቕራብ ስላ ኩለን ዩኒቨርስቲታት ሳቲፍና ኢና ዘይተሳተፍናሉ ዩኒቨርስቲ የለ ማለት እዩ ኩሉ ግልጋሎት ንህብ ነርና ኢና ንኩሉ ማቴርያል ሕና ነምፆ ያው ካብ ፍሉጥ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ነምፅ ነርና ማቴርያል ቅድሚ ከዚ ኣብ ጨረታ ብስሩሕና ስራሕና ቆምቲ እስካብ 30 ሰባት ነሮምና ቆምቲ ዝሳተፉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም እስካብ 30 ሰባት ዝሰርሑ ነይሮም ብቆምቲ ማለት እዩ ካብኡ ብግዜውነት እንደገና ዘለ እስካብ 50-60 ይወፅሑ ነሮም ማለት እስካብ 60 ንወፅሑሉ ከባዳት ነይሩ
ናብ ንብሩ ክትምለሱ ናብ ቀደም ዝነበርኩም ስራሕ ባህር ክትምለሱ እንታይ ግበር ኣለዎ ኢካ ትብልስ
እቲ ዝግበርሉ ነገር እስካብ ከዚ ምንም ንታይ ሞ ኦልሞስት እቲ ኩናት ካብ ዝተጀመረት ሒዙ እስካብ ከዚ ኣብ ፀገም ኢና ዘለና ሓናለ ብጣዕሚ ችግር ኣለና ሰላም ተልኮን ነይሩ ሓናለ እቲ ልትሰብና ችግር ንቐርፈሉ ነርና ላመሓሽና ንኽእል ነርና ኢና ዓይና ነርና
ካብ ፍርያት ክዲ ጌታቸው ዝኾና መሽናት ሓንቲ ብምግዛእ ናብ ርኦም ካብ ዝመርሑ ዘለዉ ሓደ ድማ ጌታቸው በላ ይበሃል
ዝሸጠና ኤማ ኢንጂነሪንግ እዩ ብመሓር መናእሰይ ኣብ ዲያስፖራ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ትቆልዓ ብፈጠሮኡ ኣምፂ ርሒና ፋሊጥና ገዚና እያ ንገዛ ተለና እውን ዋጋ ተመጣጣሚ እዩ መጀመርያ 45,000 ሸጥልና እቲ ህብረተሰብ ተቐርፍ ያለ ግምት ሒዙ ኣምፂና ብና ገዛ ቆፀሪታ ትሰርሕ እዚ ክትመፅእ ተላለ ነቲ ህብረተሰብና ብቀለለ ዋጋ ህዝብና ችግር ስለ ዘሎ ንምቕራፍ ዝገበርና የፃዕሪ እዩ ፅቡቅ ኣካይዳ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ
ኩሎም ንዝሃቡን ቃለ ምልስ ኣዝየ ዘመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ወደብ ኣሜሪካ ከም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ መደብና ንመነባብሮ ታሪክን ኣሜሪካን ኣሜሪካውያንን ዝድህስስ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ቀንዲ ተረባሕቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ድማ ሶሻል ሚድያ መን እዮም ናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ ንምድሓን ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ዶራ ምኳራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ
ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ መፋርቕ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክዕምብብ ከሎ ሓደ ዝሓፍ ርእኽቲ ካልእ መሊሱ ክልእኸ ከሎ ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፀዋውዓ ሪትዊቲንግ ክገብሮ ከሎ መልእኽትታት ከካፍል ከሎ ሸርንግ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝልጠፉ ፅሑፋትን መልእኽትታትን ደገፉ ወይ ፍትወቱ ክገልጽ ከሎ ላይክ ተራ ዜጋታት ርእቶታቶም ብዕምቀትን ብስፍሓትን ናይ ምክፋል ሓይሊ ዝህብ ይመስል ነይሩ እቲ ጸገም ግን ብመሰረት ክኢላ ማሕበራዊ ስነ ኣእምሮ ጆናታን ሃይት ናይ ኦንላይን ማሕበራዊ ምትእሳራት ከምቲ ብዙሓት ዝሓሰብዎ ንኹሉ ሰብ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን ንተዓጻጻፋይነት ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበለጹ 4 ጕጅለታት እዩ ኣገቢልዎም እዚኦም ድማ ርሑቕ የማናይ ርሑቕ ጸጋማይ ኮነ ኢሎም ንዘጥቅዑ ወይ ዝጻረፉን ስለያ ሩስያን እዮም ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ቤት ትምህርቲ ስተርን ቢዝነስ ፕሮፌሰር ዝኾነ ሃይድ ስለዚ እዞም 4 ጕጅለታት ንሓዱሽቲ ዓጻጻፋይነት ትዊተር ፌስቡክን ካልኦት መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያን ብምጥቃም ካብ 2009 ጀሚሩ ጽቡቕ ግዜ ዝተማቕሩ ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እቶም ማእኸሎት 80-100ታዊ እቲ ሃገር ምፍረራሕን መጥቃዕትታትን ይፍጸሞም ከም ዘሎ ስለ ዝስምዖም ተስፋ ብምቑራጽን ብምጽያፍን ብዙሕ ኣይዛረቡን ይብል ሃይት ዕዉት ዴሞክራሲ ብሓፈሻ ብጹንዓት ትካላት ናይ ሓባር ታሪኽን ብዝለዓለ ደረጃታት ምትእምማን ዝተጠቕለለ ሰፊሕ ማሕበራዊ መርበባትን ዝተኣሳሰሩ እዮም ንኩሎም ሰለስቲኦም ግን ማሕበራዊ ሚድያ ወይከብ መሰረት ፕሮፌሰር ሃይት ኣብ መጀመርያ 2010 ዝተኸፋፈለ ዴሞክራሲ ጥራሕ እዩ ነይሩና እቲ ንቡር ሎሚ ኣብ ኩሉ ናብ ዝካየድ ዙርያ መለሽ ኩናት ተቐይሩኣሎ ይብል ሃይት ንቡር ክትዕ መድረኽ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ብስምምዕን ብኣብዝሓን ዝውሰን ዴሞክራሲ ክትርከብ ኣይኽእልን የማናይን ጸጋማይን ጽንፍታት ነናይ ባዕሎም ጕጅለታት ክቈጻጸሩ ከለዉ ናጻ ወይ ሊበራል ዴሞክራሲ ክህልወካ ኣይኽእልን ይብል ሃይት ሳሙኤል ኣብራምስ ኒውዮርክ አብዝመደብሩ ኮሌጅ ሳራ ላውረንስ ፕሮፌሰር ፖለቲካን ማህበራዊ ሳይንስን ከመውን አብ አሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ለዓለዋይ ክኢላዩ ንሱ ማህበራዊ ሚዲያ ለዲሞክራሲ ሕማቅዩ ብዝብል ይሰማማ እዚኛ ሃገር ሕማቅ ይቆጽል ዘሎ ብናጽነት ንምዝራብን ሓሳባት ንምሃብን ንሓቀኛ ምልዋጥ ሓሳባት ንንቡር ዴሞክራሲን ጨዋነትን ኣዝዩ ሕማቅዩ ኣዕናዊ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ይብል ኣብራምስ ንኣፈላላየትና ኣስተዋጽኦ ይገብር እዩ ዘሎ ምኽንያቱ ዝተፈላለየ ምልከታታት ኣይትረክብን ዝተፈላለየ ርእቶታት ኣይትረክብን ዘለኻ ናይቲ ካልእ ርእቶ ንምስማዕ ከቢድ እዩ ይብል ሃይት ንቕድሚት ክግምት እንተደኣ ኮይኑ መጻኢ እዋን ካብታ ዴሞክራሲ ዝመሳሰሊ ክኸውን ኢል ንሱ ድማ ብዙሕ ተቐባልነት ዘይብሎምን ጉድለት ዘለዎምን ተቋማት ዝውንን ዘይድሉል ዴሞክራሲ እዩ ዓበይቲ ለውጥታት እንተደኣ ዘየተኣታቲና ብዙሕ ተወሳኺ ሕገ መንግስታዊ ቅልውላዋት ምሽርሻር እምነትን ምውሳኽ ፖለቲካዊ ህውከትን ምስኣን ፖለቲካዊ ኣድማዕነትን ክገጥመና እዩ ይብል ሃይት ወሲኹ ክሪኦም ዝደልዮም ለውጥታት እቲ ልሙድ ወገናዊነት ዘለዎ መባእታዊ ውድድር ምጫ ፖለቲካዊ ውግንና ብዘየገድስ ንኩሎም ሕፁያት ክፉት ብዝኾነ ሓደ ውድድር ክትካኢደሊ ሃይ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸቡ ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ናብ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሓልፉ ምግባር እዚ ዓይነት ምርጫ ድሮ ኣብ ኣላስካ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ይርከብ ነበርቲ ኣላስካ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ መባእታዊ ምርጫ ብምክያድ ተመረፅቲ ብደረጃ ክቕመጡ ዝፈቅድ ኣብ ሕዳር 2020 ቋጽራ ፈረንጂ ድምፆም ሂቦምሉ እዮም እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ናይ መንነት መረጋገፂ ብምሕታት ማሕበራዊ ሚድያ ንዲሞክራሲ ስሚ ወይ መርዚ ከይኸውን ምግባር እዩ ይብል ሃይት እዚ ኮይኑ እውን ሰባት መንነቶም ከይተፈልጠ ወይ ብናይ ሓሶስ ሽም ጽሑፋት ከውፅኡ ይኽእሉ ግን ኣብ ዝኾነት ሃገር ዝነብሩ ትኽክለኛ ሰባት ምዃኖም ከረጋግጹ ኣለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሩስያ ሓዊሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም በብመዓልቱ ኣማእቲ ኣሽሓት ኣካውንት ክፍጠሩ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ክውገዱ ስለ ዘይኽእሉ ዝደለይዎ ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ዕብዳን እዩ ይብል ሃይት ዕብዳን ዝኾነሉ ድማ ህዝባዊ ኣደባባያትና ሕማቕ ዕላማታት ብዘለዎምን ናይ ሓሶት ሰባትን ዝተመልአ ክኸውን ምፍቃድና እዩ ይብል ብምውሳኽ ኩባንያ ትዊተር ናይ ሓሶት ኣካውንትን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ንምክልኻል ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትዊተር ፓራግ ኣገርዋል ማሕበራዊ መራኸቢኡ መዓልታዊ ንፍርቂ ሚልዮን ናይ ሓሶት ኣካውንት ከም ዝእግድን በብሰሙኑ ንሚልዮናት ተጠርጠርቲ ናይ ሓሶት ኣካውንታት ከም ዝዓፁን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጽሒፉ ነይሩ ትዊተር ሲስተሙ በብእዋኑ ከም ዘማዕበልን ናይ ሓሶት ኣካውንት ትሕቲ 500,000 ክኸውንን ምውሳኑን ወሲኹ ገሊጹ ፌስቡክ ኣብ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ 2022 ቋጽራ ፈረንጂ ንሓደ ነጡ 6 ቢልየን ናይ ሓሶት ኣካውንት ኣወጊዱ ኣሎ ብመሰረት ትራንስፓረንሲ ኣብ ጉንበት ዘውፅኦ ጸብጻብ ፌስቡክ ቁፅፅሩ ከም ዝሐይል ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብራምስ ንቕድሚት ተስፋ ይረኣዮ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ዝምህረሉ ክፍልታት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዝነበረ ክትዕ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምክፍፋላት ይርኢ ነይሩ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ግን እዚ እናሃሰሰ ምኻዱ ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ ንዞም ተወዳደርቲ ተራኻት ኣይፈትውዎምን እዞም ተራኻት ከም ዘለዉ ግን ይፈልጡ እዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ይርድኡ ወይ በዚኦም ሕጉሳት ኣይኮኑን መረዳእታታት ከም ዘርእይዎ ብጸጋምን የማንን እውን ተመሳሳሊ እዩ ይብል ኣብራምስ ካብ 1997 ክሳብ 2012 ቋጽራ ፈረንጂ ዝተወልዱን ኣብ 2022 ቋጽራ ፈረንጂ 25 ዓመቶም ዝኣኸለን ኣባት ጀነሬሽን ዚ ወይ ናይ ዝወለዶ ብምጥቃስ ማእኸላይ መርገፂ ዝሓዙን ብዛዓበየ ብተግባር ዝኣምኑን ንሓባር ባይታ ዝደልዩን እዮም ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዕድሚኦም ኣኺሉ ትስ ኢሎም እዚ ነገር ዕብዳን እዩ ዝበሉን ነዚ ሃዋህ ባህ ዘይበሎም ይብል ኣብርሃምስ ሃይት ዛዕብ ጀነራል ዚ ተርኢ ኣለዎ ዝተጨነቑ ባህረርትን ድኹማትን ክብል ይገልጾም እቲ ስርዓት ክሳብ ዘይተለወጠ መናእሰይ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር እንተደለዩ እውን በቲ ዝነበሮ ክቕፅል እዩ ይብል ሒደት ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ንኣብዝሓ ምፍርራሕ ክሳብ ክኣሉ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ጎኖም ንዘለዉ ለዘብተኛ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ምፍርራሕ ክሳብ ዝኽኣሉ ዋላ እቶም ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ወሲኾም ለዘብተኛ እንተኾኑ ነገራት ለዘብተኛ ኣይኮኑን ይብል ሃይት ማህበራዊ ሚዲያ በተዘለው ወክ ሳብዝቀጸለ ሀገርና ክትወድቅ ያይብል በመውሳኽ
እዚ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرغص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
بريزيدنت جو بايدن امل العالم ابطقم زوعلو تقبرتي نتاكتي نمقناس كمز سرحو قالات يوم ازيناي بوليسي لوطن خغابرو زغددوم زكايدو وقات دحرم تنقاقوم ننوح وعنات ابلع للسلاماويان سبات حصاون زفطرووم حاجه زمت نيوز امنات سلازلوميو እዚ ሐድሽ ተበግሶ ነቲ አሜሪካ ካብ ሐውሰ ደሴት ኮሪያ ወጻ ዘሎ መስቀንድ መለክዒ ፖሊሲ ውዕለ አታዋ ጸረ ሰብነተክቲ ምጥቃም ምውህላል መምራትን ምስጋርን ዝኽልክል ዓለም ለኸ ስምምዕ ዝውሃድዩ እቲ ኣብ ሐውሰ ደሴት ኮሪያ ዘሎ ዝተፈለየ ኩነታትን አሜሪካን ሓይሊ ምክልኻል ሪፐብሊክ ኮሪያ እትገብሮ ምጥባቕን ኣብዚ እዋን ንጸረ ሰብነተክቲ ዝምልከት ፖሊሲ ንምቕያር ዝኽልክላ እዩ አሜሪካ ማዕድን ንምውፃእን مسؤتة تحيزو نزدليو نقرات انت زي كوينو سارة سبنا توقتي اي تمرتن اي تمعبلن اي تعددن ويوان نابكال اوتكن مقوان ايك سارة سبنا توقتي ابحو سيدة سيد كوريا ابتغم خوعل اي تمعدن اي تتبابعن ويوان كال اوتكاب عالم لخاس من معنات اتوازف كدواتاي ابتغمي كوعلو اي تتبابعن አሜሪካ ነቶም ኣብ ሐውሰ ደሴታት ኮርያ ተኣኪቦም ዝርከቡ ጥቕሚ ዘይብሎም ጸረ ሰብነት ወቅትን መጥፋእያ ጻዕር ትገብር ዘላ ኣሜሪካ እቲ ናይ ኣታዋ ስምምዕ ስጋብ ዝቕበላ ንዋታውን ስርዓታውን ፍታሕ ምንዳያ ክትቀጽል እያ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ናይቲ ሕብረት ኪዳን ንምዕዋዝ ዘለዋ ተበግሶ ከተረጋግጽ እያ ተግባራት ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ኣብ ዩክሬን እትፍጽሞ ዘላ ተግባር ክነጻጸር ከሎ ተጻራሪ እዩ ክብሉ ምክትል ኣተሓባባሪ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወጻኢ ስታን ብራውን ተዛሪቦም ኣብ ዩክሬን ሓይልታት ሩስያ ንዝቐበሩ ሓዊሱ ተባራዕቲ ነተክትታት ከም ዝጥቀሙን ሓላፍነት ዝጎደሉ ኣገባብ ብምጥቃሞም ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሓደጋን ዕንወት መሰረተ ልምዓት ህዝብን ይወርድ ምህላው ጭቡጥ መረዳት ኣሎ ኢሎም አሜሪካ ከምቲ ልሙድ ኣብ ስምምዕነት ምዕናው ኣጽዋር እውን ትመርሕ ምህላዋ ኩርዓት እዩ ዝስማዕና ካብ 1993 ጀሚሮ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ለኸ ሰላምን ምምካን ኣጽዋርን ዝብል ፕሮግራምና ንምልላይ ልዕሊ 4.2 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ጌርና ኢና ዝበሉ ብራውን ኣብዚ ኣድለይቲ ንብሎም ስራሕቲ ምስራሕና ብምቕጻል ብሰንኪ ጸረ ሰብ ነቶክቲ ግዳያት ዝኾኑ ድማ ሰብኣዊነትና ብምሕያል ምሕጋዝና ክንቅጽል ኢና
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናይ ሎሚ ፈነወና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ንኩነታት ተፃዊረን ደቀን ናብ ዝደልይዎ ብርኪ ምዕባለ ክበፅሑ ዝሓልፈኦ ከይዲ ሂወትን ኣብ ደቀን ዝፈጥሮ ሰናይ ፅልዋን ዘድሀበ መደብ እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሎ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ዊንታ ኺዳንን ብምዃን ምስ ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓባር ብምዃን ዝተሰናደ እዩ ነይሩ ናብ ዘዛዚምና ኣለና ፀባሕ ብካልእ መደባት ሰጋብ ንራኸብ ሰናይ ምሸት ድሓንሕደር